Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i pozdravljam vas, poštovani slušaoci iz Sarajevskog studija. Petak je 2. juli, a ovo su vijesti dana. Potpredsjednik stranke Demokratske akcije Denis Zvizdić podnio ostavku i napustio ovu stranku. U parlamentu Bosne i Hercegovine namjerava nastaviti djelovanje kao nezavisni poslanik. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović najavio za nedjelju razgovore o izmjenama izbornog zakona koje će voditi sa predstavnicima međunarodne zajednice na čelu sa izaslanikom SAD-a za Zapadni Balkan Matthew Palmerom. U Ohridu u Sjevernoj Makedoniji održava se međunarodni forum na kojem se razgovara o perspektivi zemalja Zapadnog Balkana. U radu skupa učestvuje i predsjedavajući vijeća ministara Zoran Tegeltija. U protekla 24 sata u Bosni i Hercegovini registrovano 15 novozaraženih koronavirusom, dok smrtnih ishoda nije bilo. Po nalogu Državnog suda, Obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine predala personalni dosije generalnog direktora Osmana Mehmedagića. Posljednje američke i NATO snage napustile vazduhoplovnu bazu Bagram u Afganistanu, epicentru rata protiv Talibana i Al-Kaide u proteklih 20 godina. Sutra u većem dijelu Bosne i Hercegovine sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša temperatura od 22 do 28, a na jugu do 32 stepena Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Na današnjoj konferenciji za novinare Denis Zvizdić je objavio: upravo sam podnio neopozivu ostavku na mjesto potpredsjednika stranke Demokratske akcije, člana predsjedništva SDA i istupio iz članstva. Informiše Maja Žuvela.
Denis Zvizdić, potpredsjednik stranke Demokratske akcije SDA, podnio je u petak 2. jula neopozivu ostavku na sve stranačke dužnosti. Na konferenciji za novinare Zvizdić, koji je i član kolegija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, kazao je da je odluku donio zbog neslaganja sa rukovodstvom stranke o ključnim političkim, ekonomskim i društvenim problemima. Na ove probleme je, kako kaže, duže vrijeme upozoravao rukovodstvo stranke, koja je odbijala izvršiti kadrovske promjene u mjestima u kojima je zabilježen slab rezultat na decembarskim lokalnim izborima, zbog čega je oslabljen njen koalicioni kapacitet.
Dakle, poslije višemjesečnih apela da se moramo vratiti izbornim principima i da i stranačke i bilo čije personalne interese moramo podrediti općem interesu i da se u općinama i gradovima, posljedično kantonima u kojima je SDA izgubila izbore, moraju izvršiti ozbiljne meritokratske, a ne partokratske promjene, dakle promjene bazirane na znanjima, umijećima, vještinama i kompetencijama bez kojih ne može biti napretka. I činjenica je da, po mojem mišljenju, većina novih imenovanja ne odražava potreban kvalitet, niti daje nadu da će se početi voditi politika koja će biti prepoznata od građana. Postalo je besmisleno dalje učestvovati u radu i kolegija i predsjedništva stranke Demokratske akcije, jer je puno, po meni, previše deklarativnih obećanja, a malo konkretnih poteza.
Zvizdić je bio član SDA 30 godina. Od 1991. godine, između ostalog, bio je predsjednik vijeća SDA, zatim član glavnog odbora SDA i potpredsjednik i smatran je jezgrom stranke. Kao funkcioner SDA bio je na funkcijama od premijera kantona Sarajevo, jednog od 10 kantona BiH entiteta Federacije BiH, do predsjedavajućeg vijeća ministara BiH. U nekoliko navrata nakon lokalnih izbora u BiH najavljivao je mogućnost napuštanja stranke ukoliko ne dođe do suštinskih promjena.
SDA se umjesto strateškim pitanjima kao što je nabavka vakcina ili ekonomski razvoj, vraćanje povjerenja domaćeg i stranog kapitala, međunarodnim aktivnostima, privlačenju direktnih stranih investicija itd. postala previše opterećena unutrašnjim problemama, problemima i raznim aferama, pri čemu se iz vida izgubio opći interes kao i programski ciljevi koji su vezani za napredak i razvoj.
Na funkciji u parlamentu BiH Denis Zvizdić namjerava ostati kao nezavisni poslanik.
Ja se nadam da će se ove greške shvatiti, jer će u protivnom biti jako veliki teret Stranci demokratske akcije na narednim izborima. Dakle, moj izbor u ovome trenutku je status nezavisnog zastupnika, jer ne namjeravam u stvari dalje u ovom trenutku fragmentirati političku scenu u Bosni i Hercegovini. Naprotiv, mislim da političku scenu u Bosni i Hercegovini treba okrupnjavati i da se stranke koje imaju zajedničke ciljeve, a to je jačanje Bosne i Hercegovine, jer u mom fokusu je isključivo, država.
Na novinarsko pitanje da li se na općim izborima 2022. godine namjerava kandidovati za člana predsjedništva BiH, Zvizić je odgovorio.
Mislim zaista pristojnim da se u vremenu pandemije, kada ljudi umiru, kada imamo ekonomske probleme, govori o foteljama i o kandidaturama, ali imajući u vidu da su se već mnogi na neki način samo kandidirali, mogu reći da mi to nije imperativ, ali da ne isključujem takvu mogućnost.
Glavni odbor Stranke demokratske akcije koju predvodi Bakir Izetbegović održao je 23. juna zasjedanje u Sarajevu, prvo nakon 18 mjeseci. Stranka je opterećena nizom afera, između ostalog zbog nabavke spornih preplaćenih respiratora iz Kine, u kojoj je pored ostalih optužen i federalni premijer Fadil Novalić, kadar Stranke demokratske akcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Profesor Mostarskog sveučilišta Slavo Kukić za Radio Slobodna Evropa kaže kako je odlazak Denisa Zvizdića iz SDA očekivan, te da će to uticati na rad stranke u narednom periodu.
Dakako, sve to je pokazatelj urušavanja SDA, kao što je iz SDA nastao Narod i pravda, nastala jedna nova partija. Ne treba isključiti mogućnost da odlaskom Denisa Zvizdića budemo svjedočili novoj političkoj partiji, a ako se on priključi jednoj od postojećih, u tom slučaju vjerojatno Narodu i pravdi, SDA će definitivno izgubiti, da tako kažem, biračko tijelo temeljem kojeg će sebi pripisivati ekskluzivitet predstavljanja bosansko-hercegovačkih Bošnjaka. Ja mislim da je to definitivno njezin odlazak u historiju, da tako kažem, i da će glavne zasluge za to imati ne Denis Zvizdić, ne Čampara, ne Konaković. Glavne zasluge će za to imati bračni par Izetbegović.
Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Dragan Čović danas je u Mostaru najavio za nedjelju razgovore koje će o izmjenama izbornog zakona voditi sa predstavnicima međunarodne zajednice na čelu sa izaslanikom SAD-a za Zapadni Balkan Matthew Palmerom te predstavnicima Stranke demokratske akcije. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Lider HDZ-a je najavio da će biti održani najprije odvojeni razgovori HDZ-a i SDA sa zvaničnicima Sjedinjenih Država i Europske unije, te onda zajednički tokom nedjelje. Čović kaže da će zastupati stav isključivo o realizaciji sporazuma iz Mostara iz juna prošle godine o provođenju izbora u tom gradu, te o izmjenama izbornog zakona.
Ja se nadam da će jedan dio značajan razgovora biti završen u nedjelju. Naravno, tek onda slijedi ozbiljan i veliki posao, jer sve što mi eventualno i dogovorimo ili napravimo kao iskorak treba u parlamentarnoj proceduri pripremiti. Treba proći onu našu interesovnu radnu skupinu koju čine sve stranke.
Lider HDZ-a BiH traži da se uvaže sve presude Europskog suda za ljudska prava u Strasburu i presude Ustavnog suda BiH kad je u pitanju izbor članova predsjedništva Bosne i Hercegovine i Doma naroda Federacije BiH. Moguće je, kaže, prema tom dogovoru, da se u jednoj mjeri korigira ograničeno i Ustav Bosne i Hercegovine.
To može biti baš tako ograničeno karaktera, tipa ne znam da se riječ Hrvat kao imenice Bošnjak Srbi mijenjaju u pridjeve hrvatski, bošnjački, srpski, ako time rješavamo neke probleme, ili ako se slučajno dogovorimo da biramo federaciji indirektno dva člana predsjedništva, tamo sad stoji u Ustavu da se dva biraju izravno ili direktno, da ispred toga stoji indirektno.
Za veće izmjene Ustava u ovom trenutku nema kapaciteta, jer tu treba dvotrećinska većina, za razliku od izbornog zakona, tvrdi Čović, odbacujući bilo kakvo popuštanje u ovlastima domova naroda, jer to zahtjeva, smatra, brutalne izmjene Ustava. Čović je također rekao:
mi smo vrlo blizu dogovora oko predsjedništva, ja mislim čak da je to sad samo pitanje izbora da li to uraditi izravno ili neizravno. Oba modela mislim da su razrađena, ali bi bilo nekorektno da ja danas govorim da smo se mi nešto dogovorili, nismo, bi idemo u nedjelju da pokušamo tražiti rješenja. Recimo, ja sam vrlo optimističan da ćemo taj dio posla završiti u nedjelju.
Uprkos nedavnoj rezoluciji Europskog parlamenta, predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović je ponovio da su konstitutivni narodi ustavna kategorija u BiH.
Ako ne želimo mijenjati Ustava, evidentno nemamo snage da ga mijenjamo, onda moramo poštivati ono što je Ustavu, to je jednakost, tri konstitutivna naroda, legitimno predstavljanje tih konstitutivnih naroda, što je odluka Ustavnog suda, tako da su to stvari koje možete se ne slagati s njima, to je legitimno. Ali dok je ovakav Ustav i zakon, morate ga poštivati kao takav.
Odgovarajući na novinarsko pitanje, Dragan Čović je rekao i da američko-evropska delegacija na razgovorima u nedjelju ništa neće staviti na sto, niti je to Dayton 2, nego će tema razgovora biti ono što je do sada među strankama izdogovarano. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Srebrenici je sve spremno za obilježavanje 26. godišnjice genocida nad Bošnjacima. Neki od prigodnih sadržaja iz zvaničnog programa već su ostvareni, a narednih dana priredit će se niz drugih manifestacija. 11. jula u Memorijalnom centru Potočari klanjaće se kolektivna dženaza za 19 identifikovanih žrtava. Obavljene su i pripreme za marš mira od Nezuka do Potočara, gdje se očekuje oko 2500 stotina učesnika, informiše Sadik Salimović.
Organizacioni odbor za obilježavanje godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice objavio je zvanični program i od juče je počela realizacija određenih sadržaja. Adem Mehmedović, predsjednik odbora za informisanje.
Imali smo promociju knjige Azira Osmanovića u Sarajevu. Memorijalni centar Srebrenica Potočari u ovom periodu do dženaze i komemoracije će organizovati niz aktivnosti. Evo, pomenut ćemo ljetnu školu gdje će se okupiti više od 50 mladih kako iz naše zemlje, tako i iz regije. Predstavit će i niz projekata koji se odnose na usmenu historiju, to je snimanje priča preživjelih žrtava genocida. Naravno, bit će tu i niz izložbi koje će biti predstavljene u krugu Memorijalnog centra, ali i u, recimo, u Sarajevu i u drugim mjestima.
Svi učesnici u realizaciji sadržaja u povodu godišnjice genocida bit će obavezni da se pridržavaju mjera u cilju očuvanja zdravlja. Čamil Duraković, član organizacionog odbora.
Malo su manje limitirane mjere ove godine nego prošle. Moramo se pridržavati mjera koje su još uvijek na snazi. 19 žrtava je spremno za ukop ove godine. Još ne znamo koje su to visoke, recimo, zvanice koje će biti i koje su visoke zvanice koje će se obratiti putem videolinka.
Obavljene su i sve pripreme za marš mira. Prošle godine broj učesnika bio je reduciran, a ovog puta iz Nezuka prema Memorijalnom centru krenut će oko 2500 učesnika. Zulfo Salihović, predsjednik pododbora Marša mira.
Kada je u pitanju broj učesnika Marša mira, uglavnom ove godine će on biti daleko veći nego prošle godine, imajući u vidu da su mjere ove pandemije COVID-a ublažene i da nemamo nikakve naznake da bi u toku Marša mira one mogle biti pogoršane. Mi uglavnom ove godine logističku podršku ispred pododbora pripremamo za 2500 učesnika. Ja se nadam, mislim da će toliko i biti.
Organizacioni odbor ne može ograničiti broj posjetilaca kada se tiče programa na dan klanjanja kolektivne dženaze 11. jula u Memorijalnom centru, kaže Adem Mehmedović.
Neće biti organizovano prijevoza za ljude koji bi htjeli da dođu na dženazu 11. jula. U privatnoj režiji mi nikoga nismo ograničavali ni na koji način da dođe. Ipak moramo da se još uvijek pridržavamo tih mjera i da ipak zdravlje ljudi je na prvom mjestu, ali evo, sve ove aktivnosti i po ovim epidemiološkim mjerama koje su na snazi, u suštini nije broj ograničen, samo stoji tamo da se mora pridržavati mjera.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Zbog loših uslova na pojedinim klinikama na Univerzitetsko-kliničkom centru Banja Luka podnesene su krivične prijave protiv direktora Vlade Đajića i Republičkog zdravstvenog inspektora. Navodi o lošim uslovima iz krivične prijave nisu tačni, odgovaraju iz kliničkog centra. Izvještava Erdoğan Katana.
Banjalučki advokat Dario Sandić podnio je krivične prijave protiv direktora Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Vlade Đajića i Republičkog zdravstvenog inspektora zbog, kako navodi, stanja u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Kao dokaze nehumanih uslova u kojima borave pacijenti, dostavljene su fotografije građana na kojima se vide poderane jastučnice na ginekologiji, ali i temperatura na termometru na staroj hirurgiji u centru grada koja pokazuje 40 stepeni. Sandić u krivičnoj prijavi navodi kako u isto vrijeme dok pacijenti žive u nehumanim uslovima te nemaju ni adekvatnih sanitarnih čvorova i tople vode, Univerzitetski klinički centar pravi garažu vrijednu 35 miliona konvertibilnih maraka, te podsjeća da je prije nekoliko godina zatražio inspekcijsku kontrolu koja je utvrdila nedostatke i naložila njihovo otklanjanje. Tamara Radlović, portparol UKC-a, s druge strane tvrdi da se o pacijentima vodi adekvatna briga i da su navodi o nepostojanju i prljavim posteljinama zlonamjernim.
Mi imamo dovoljno posteljine. Morate da shvatite da se u kliničkom centru dnevno pere jako velika količina posteljine, da se steriliše, da jako brzo odlazi, da mora da bude određene gramaže zato što prolazi kroz proces sterilizacije. Ono što je nama bitno, da je taj jastuk čist.
Slobodan Stanić, bivši ministar zdravlja, smatra da se navodi građana u lošem stanju na UKC-u trebaju provjeriti, te postavlja pitanje zašto se istovremeno troši javni novac na neke druge stvari.
Konkretno, sad je raspisan trenutno tender gdje klinički centar nabavlja 500.000 informatičke opreme, malte ne kao da je gore NASA centar američki ili se takmiče sa njim, dok u isto vrijeme fali, ne znam, toalet papira, tečnog sapuna ili neke terapije za pacijenta.
Iz Banja Luke, za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Misija OSCE-a i delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini organizovali su prezentaciju novog regionalnog projekta pod nazivom Pružanje podrške efikasnijem provođenju pravde u predmetima korupcije i organizovanog kriminala na Zapadnom Balkanu. Neke akcente prenosi Edip Bajrović.
Regionalni projekat koji će trajati od 2021. do 2023. godine proizlazi iz Sofijske deklaracije iz 2018. godine i dogovora o uvođenju praćenja sudskih postupaka u predmetima teške korupcije i organizovanog kriminala. Strategija projekta se zasniva na praćenju sudskih postupaka, prikupljanju i analizi podataka, identifikaciji sistemskih problema, izradi preporuka zasnovanih na dokazima i rezultatima i informisanju pravosudnih aktera o rezultatima analize. A kakva je situacija bila do sada, govori Dmitri Jordanini, zamjenik šefa misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini.
Naša misija uočila je da je odgovor pravosuđa na korupciju neadekvatan, što se naročito odnosi na procesuiranje predmeta protiv počinilaca visokog i srednjeg ranga. Ozbiljne probleme koje narušavaju produktivnost i kapacitete i efikasnost pravosudnog sistema zahtijevaju istrajnost i iskrenu političku volju.
Projekat finansira Evropska komisija, a šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije Johan Sattler rekao je da Visokosudsko i tužilačko vijeće i Ured disciplinskog tužioca moraju biti u mogućnosti da rade svoj posao bez straha da će imati posljedice zbog svog djelovanja. Problem je nekažnjivost, smatra Sattler, koja je, kako kaže, u pravosuđu dovela do neobjašnjivih grešaka u vezi s predmetima korupcije.
Ovo je veliki problem i koliko god postoji osjećaj nekažnjivosti, to će se nastaviti i to je nešto što se mora promijeniti.
Fokus će biti na praćenju visoke i srednje korupcije i organizovanog kriminala, koji se procesuiraju pred sudovima u Bosni i Hercegovini. Između ostalog će se analizirati status optuženog i težina kažnjivog postupanja, a službenici za praćenje predmeta će biti raspoređeni u nekoliko BH gradova. Predviđeno je da prvi izvještaj sa privremenim nalazima i preporukama bude finaliziran do kraja 2022. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon gotovo 20 godina američka vojska napustila je zračnu bazu Bagram u Afganistanu, epicentru rata protiv Talibana i Al-Kaide. Baza će zvanično biti predata vladi na svečanosti koja će se održati sutra. Većina vojnika NATO-a već je napustila Afganistan, ali još uvijek se ne zna kada će ovu zemlju napustiti i posljednji američki vojnik. Opširnije Una Čilić.
Na svom vrhuncu, negdje oko 2012. godine, kroz Bagram bazu prolazilo je više od 100.000 američkih vojnika. Ova ogromna baza koju su izgradili Sovjeti najveći je vojni objekat kojeg su američke i NATO snage koristile u Afganistanu. Baza je sada u potpunosti predata afganistanskim snagama nacionalne sigurnosti i odbrane. Povlačenje iz ove baze najjasniji je pokazatelj da je posljednja grupa od 2.500 do 3.000 vojnika napustila Afganistan. Nekoliko mjeseci prije obećanja predsjednika Sjedinjenih Država Joe Bidena da će otići do 11. septembra. Većina NATO vojnika već je otišla. SAD su odbile reći kada će posljednji američki vojnik da napusti Afganistan pozivajući se na sigurnosne brige. Još uvijek se pregovara o zaštiti kabulskog međunarodnog aerodroma Hamid Karzai. Turski i američki vojnici trenutno štite aerodrom, a zaštita je podržana kroz misiju odlučne podrške vojnu misiju koja se sada ukida. Sve dok ne bude postignut sporazum o novoj zaštiti aerodroma između turske i afganistanske vlade i moguće američke, misija odlučne podrške će se nastaviti. SAD će također imati oko 650 vojnika u Afganistanu koji će štititi njihovu ambasadu. Brojni saveznici završavaju sa svojim prisustvom u Afganistanu usred izvještaja koji navode kako bi američka vojska mogla završiti svoje povlačenje i znatno prije isteka roka od 11. septembra. Krajni rok je godišnjica napada Al-Kaide na SAD 2001. godine u kojem je stradalo skoro 3.000 ljudi, što je izazvalo invaziju na Afganistan pod vodstvom SAD-a. Povlačenje vojske ne znači da je rat i gotov. Pojedini se plaše da će odlaskom stranih snaga Afganistan još dublje zaroniti u građanski rat. Pojačani su napadi Talibana na afganistanske snage i civile, a zauzeli su i više od 100 okružnih centara. Čelnici u Pentagonu kažu da postoje srednji rizici da će se afganistanska vlada i njene sigurnosne snage srušiti u naredne 2 godine, ako ne i prije. Američki čelnici smatraju da je jedini put ka miru u Afganistanu kroz pregovaranje. Administracija bivšeg predsjednika Donalda Trumpa potpisala je sporazum sa talibanima u februaru prošle godine u kojem su se dogovorili da će se SAD povući iz Afganistana do maja ove godine u zamjenu za niz obećanja talibana. Iako SAD nastavljaju sa povlačenjem, ipak kažu da se talibani ne pridržavaju svog dijela dogovora. Povlačenje američke vojske ne znači kraj rata protiv terorizma. SAD su jasno stavile do znanja da zadržavaju ovlasti za izvođenje napada protiv Al-Kaide ili drugih terorističkih grupa u Afganistanu ukoliko budu prijetili Americi.
Početkom juna na opštinskom sudu u Sarajevu registrovana je Bosanska narodna stranka. Iz ove stranke kažu da će u svom djelovanju na prvom mjestu imati Božije pravo, odnosno islamske principe. Odgovore na pitanje je li riječ o opasnom eksperimentu ili kršenju zakona potražila Meliha Kešmer.
Od oktobra 2020. godine politički pokret Bosanska narodna stranka Vjera narod država čekao je na zvaničnu registraciju. Sud u Sarajevu nije dozvolio da pokret nosi ovo ime, zbog čega su osnivači iskoristili skraćenicu. Predsjednik i osnivač Bosanske narodne stranke VND, koja najavljuje sudjelovanje na izborima 2022. godine, Sanin Musa, inače islamski predavač ili daija, na osnivačkoj skupštini u septembru 2020. godine kazao je da putem stranke žele dostaviti vjeru narodu. O miješanju islama i politike za Radio Slobodna Evropa u pisanom odgovoru profesor na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu Ahmet Alibašić kaže:
načelno govoreći, islam ima svoju društveno-političku dimenziju koja može dati doprinos i oplemeniti svaki oblik društvenog i političkog djelovanja unoseći etičnost, pravičnost i saosjećajnost u njih. Problem je što u ovom trenutku islamska društvena učenja nisu elaborirana za direktnu političku upotrebu u liberalnom demokratskom društvu. Tu nastaju nesporazumi i tu može doći do opasnih eksperimenata. Onaj ko se upušta u takav projekat trebao bi biti svjestan tih nedorečenosti i nedostataka. U našim okolnostima mislim da je to slijepa ulica.
Pravni stručnjak i bivši član Centralne izborne komisije BiH Vehid Šehić govori da sud nije mogao registrirati stranku koja se poziva na vjerske zakone.
Treba pokrenuti inicijativu da se vidi da li je njihovo djelovanje u suprotnosti s aktima koje su dostavili nadležnoj instituciji koja je registrovala kao političkog subjekta. Tako da mora se to brzo reagovati, naročito ako imamo u vidu činjenicu da je i to jedna vrsta zloupotrebe zakona, znači poštivat ću zakon, prilagodit ću svoje osnivačke akte na zakonom, ali ja ću djelovati na sasvim drugačiji način. To je razlog da se taj politički subjekt izbriše iz registra političkih stranaka.
Stranka je na sudu registrirana na osnovu Zakona o političkim organizacijama iz 1991. godine, koji je i dalje važeći za teritoriju Federacije BiH. U svom istupu na društvenim mrežama, osim zalaganja za islamske principe i Božije pravo, stranka kao najvažnije djelovanje navodi odnos prema vodećoj bošnjačkoj stranci SDA, za koju kažu da ulazi u ring zbog neslaganja s politikom ove stranke. Prema ljevičarskim strankama navode imat će otklon, jer ljevičarstvo najčešće znači bezbožništvo. Za islamsku zajednicu u BiH Bosanska narodna stranka kaže da nije ono što bi trebala biti. Navode i to da nebošnja i nemuslimani imaju mjesta u ovom pokretu i Bosanskoj narodnoj stranci pod uvjetom da su patriote. Pristalice traže organizirajući različite skupove i protestne šetnje, a prije 2 godine inicijativa Iskorak, iz koje je proizašla stranka, organizirala je skup protiv prve povorke ponosa u Sarajevu. Kao jedan od prioriteta djelovanja stranke 2 godine kasnije navodi se borba protiv javnog sodomizma. Profesor Alibašić s Fakulteta islamskih nauka kaže da u izvorima islama ima više relevantnih načela za društveno-političko djelovanje i jako malo konkretnih rješenja.
Zbog toga je po meni mnogo uputnije u BiH i sličnim sredinama islam s politikom povezivati preko univerzalnih vrijednosti koje su zaštićene i šerijatom. Život, ljudsko dostojanstvo, sloboda, vjera, imovina, potomstvo itd. To je mnogo sigurniji put za ostvarenje univerzalne misije islama od eksperimentisanja u vrlo osjetljivoj sredini u kojoj je prihvatljivost klasičnih elaboracija šerijata vrlo niska i među samim muslimanima, tek oko 15%.
Stranke u BiH moguće je registrirati na 16 sudova, 10 općinskih u Federaciji, 5 u Republici Srpskoj i na Osnovnom sudu Brčko distrikta, kao posljedica 3 različita zakona u 2 entiteta i distriktu koja reguliraju ovu oblast. Postoje različiti uvjeti koji se tiču broja potpisa potrebnih za registraciju političkih subjekata. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
U okviru kulturno-vjerskih dana Naša Gorica, lapidari i Franjevačkog muzeja i galerije Gorica Livno oživio je, napunio se posjetiocima izložbe posvećene vuni, njenoj obradi, tkanju i izradi tradicionalnih predmeta, zabilježila Željka Mihaljević.
Izložba o vuni osvježila je nostalgičnu uspomenu na vitalnu sirovinu tekstila livanjskog kraja. Ravnateljica muzeja Dražena Đeko.
I sad je ovo jedan način da muzej starije vrati u djetinjstvo, u mladost, a mladima pokaže kako su to naše bake živjele, radile, koliko su truda, koliko su muke, a opet koliko su ljepote stvarale da bi došle do onoga bečera, njihov život je bio praktički nemoguć, jer one nisu, znači, radile ništa za razonodu. Sve što su proizvodile, proizvodile su što je bilo njima potrebno u svakodnevnom životu.
U galerijskom prostoru prezentirani su i predmeti koji se koriste u procesu obrade vunene niti, a glavna atrakcija bila je Dragica Perić, koja je na starinskom tkalačkom stanu pokazala umijeće tkanja.
Ma ovo samo treba znati kakvi teš ovo kad sa soljom radi, to nešto uživaš. Uživaš o tome. A nema težine, nikakve. I moraš imati slugu, što sam ja imala gospođu Mariju i Milu, ona su meni pomagala, jer ne baš sama. Tu i ti neko treba pomagati, kad snuješ, onda one to vide sa strane, onda to popravimo i tako.
Inače, muzej u svojoj prebogatoj arheološkoj zbirci posjeduje i najstariji vuneni plašt u Europi. S ponosom ističe autorica izložbe, viša kustosica Jela Duvnjak.
To je rano brončani plašt, to nam je jedan najstariji prikaz i odnosno trag uopće te vune. Evo, ostao je dosta cjelovit, restauriran je, nastao je postupkom tkanja na okomitom tkalačkom stanu, međutim, to je, vidi se da je to, opet kažem, vuna ovce koja je ostala u kontinuitetu kroz cijelo to razdoblje od tog ranobrončanog doba kroz antiku, željezno doba, znači srednji vijek i evo do danas, znači do 20. stoljeća, do sredine 20. stoljeća, dok se još uvijek vuna obrađivala i evo, nažalost, danas više nemamo tu situaciju. Evo.
Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Bilo bi to sve, poštovani slušalci, u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz Sarajeva vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.